vi klar, eller hvad?
Ja, vi er pis klar.
Okay, lad os se en gang. I dag skal vi først snakke om flora, fauna, funga, altså svampe, som er sygt vigtige. Og så skal vi lidt ind på, hvorfor de er så vigtige. Så skal vi snakke. Vi skal en tur til Raja Ampat, det her mest biodiverse sted i verden til vand. Og så skal vi snakke lidt om perler og perleproduktion. Så
Altså sådan nogle østersperler?
Ja.
Okay.
Ja, lige præcis. Og så skal vi snakke om en ny kæmpe floddelfinart, som er blevet fundet. Og så skal vi snakke om Nilgai-antilopen.
Den kan ikke have lang tid igen.
Og den er allerede uddød. Og så kommer der hurtigt nyheder, en quiz, og så to spørgsmål fra lytterne. Og det er det.
Hej Alexander.
Mathias Borg, nu giver mig Mathias.
Velkommen til, som vi, du plejer at sige.
Velkommen til her.
Velkommen til.
Så er vi eddermame landet, hva'?
Ja.
I det nye studie.
I det nye studie. Der kommer, der er jo ikke video på i den her uge, desværre. Fordi at det er lidt nogle andres ansvar, ligesom at annoncere det og vise det frem.
Ja.
Det nye studie. Men vi har fået lov til at optage lyd hernede, så der kommer, altså lyd, som du plejer.
Lyden er, der er ikke en finger sat på den.
Nej. Hvordan har du det?
Jamen, jeg synes, jeg har det meget godt. Jeg tager lige en lille sluk Danish Porter med brug, så ja.
Du fortalte jo lige i dag, at du har Boston god gamle Birkenstock på i dag, ikke? Før den blev populær.
Ja.
Det var jo ligesom med Birkenstock-sandalerne. Dem meget vi tog jo også lang tid før, de blev populære. Vi havde dem jo måske for 15 år siden.
Ja,
20 år siden.
Jamen, jeg kan huske, hvornår jeg fik mit første par.
Jeg tror, jeg blev født med dem på.
Ja, samme med Vans.
Ja.
Altså allerede tilbage i 2007-2008.
Altså skakbrætskoen, eller?
Nej, ikke den. Den er for noobs.
Ja.
Den gode, den der swirl on the side.
Den er, jeg synes heller ikke, den er særlig fed, det der skakbræt.
Nej, jeg har heller aldrig været til den.
Nej.
Sådan en slipperen ting.
Ja, det ligner sådan en form af en mavesko, som bare, du ved, der er blevet tabt et skakbræt nedover.
Ja, og så er den blevet sådan lidt punk-agtigt, hvor jeg, det forstår jeg ikke.
Og de er altid beskidte.
Det er, fordi de ved.
Og det er simpelthen så ulækkert.
Det samme med langt hår, altså. Fik det for alle de andre gjorde, ikke?
Ja, det må man fandme sige, vi havde.
Der er nogle trends, der er blevet sat.
Mm-hmm.
Men nej, jeg synes, det går godt.
Ja. Er der ikke noget at rapportere om? Er der ikke sket noget vildt og spændende i dit liv?
Må se en gang. Bum, bum, bum.
Det er jo det eneste segment, folk kommer fra. Det er for at høre, hvordan det går med os to.
Ja, hvad er op at vende?
Ja.
Hvad er det seneste nye? Nej, jeg synes ikke, der er så meget nyt lige umiddelbart. Det er lidt samme trummerum, som det plejer at være egentlig.
Mm.
Vandet er ved at blive lidt varmt, kan man sige.
Ja, det ser du hver uge.
Ja, det bliver varmere og varmere.
Det bliver varmere og varmere.
Det bliver lysere og lysere udenfor.
Ja, for søren. Der er faktisk nogle gange, jeg vågner om morgenen nu, hvor jeg tænker sådan, puh, er det lige godt nok? Det er lige lyst nok.
Ja, man vågner nærmest med solen ind i skærmen, ikke?
Ja. Det er sgu ellers også meget lækkert.
Hvad man har set til MBK, hvad rører sig?
Jamen, træningen går som det skal. Jeg startede jo hårdt ud på min ultramaraton-træning, ikke? Og løb og prøvede at løbe et sted mellem 40 og 50 km om ugen. Men så efter jeg slog foden, så tænkte jeg, nu dejler vi det lidt tilbage, så nu lander vi omkring 20. Så, og jeg er godt med allerede, så det passer perfekt.
Løber du 20 km om ugen?
Ja, jeg prøver i hvert fald at få gjort det. Altså, i starten af maratontræningen jo, der løb jeg jo et halvmaraton hver mandag. Og så løb jeg de resterende 30 km fordelt ud over andre løbeture.
Okay, og det giver så 50, kan jeg fornemme.
Ja, men det går fint. Foden har det godt, og jeg var til Fysen. Og Fysen, han sagde sgu også, at den var god nok med foden. Han havde ellers gjort sig klar til, at han skulle fortælle mig, at det der dumme maraton ikke kom til at ske. Men så er han sådan, det er kraftedeme stærkt, din fod. Det er en stærk fod, du har der.
Så kan man sgu da bare se.
Ja.
Fedt. Jamen, det er jo gode nyheder.
Ja.
Ikke nogen smerter, når du løber.
Nej.
Forstuelsen har gået i sig selv.
Ja, og så nu har jeg fået sådan nogle dejlige øvelser, jeg skal sidde og lave med, med en eller anden form for stor elastik. Stor madelastik.
Jeg tror ikke bare, at de har snydt dig.
Ja, tror jeg også.
Så kan Fysen sidde og grine lidt over.
Så kommer selv til grin.
Ja. Hold kæft, den der fucking idiot, jeg har indtid der.
Er der andet? Nej, jeg tror faktisk ikke, der er andet.
Godt nok stort, det her studie.
Meget stort. Det er over dobbelt så stort, som det gamle, føler jeg.
Godt lys.
Ja. Jeg har det, som om vi sidder i tv-studiet.
Ja, faktisk.
Ja.
Nu Nu kan man jo sige, at det er jo et lydmedie, så der er jo ikke nogen folk kan jo...
Kan I høre, hvor godt lys der er?
Det hører, lyset er sindssygt. Ja, det er meget. Det er blødt, dejligt blødt lys.
Ja, næsten. Ikke helt blødt, synes jeg. Jeg synes, du går lige direkte ind i badet.
Ja. Det er, fordi vi kommer med vores små vinterøjne. Vi er slet ikke vant til den her slags kraftig belysning.
Men skal vi tage nogle nyheder?
Skal vi kaste os ud i det?
Ja, lad os prøve. Er der noget, vi skal have samlet op på? Skinkegate er lukket. Nej, der kom en nyhed jo for nylig.
Ja, de har anket den til højesteret.
Fordi nu vil de gerne have medhold i nogle andre forhold.
Ja.
Når man anker den, altså når de så, at klimabevægelsen anker den selv, kan de så også risikere at blive nedstemt i nogle af de forhold, som de fik medhold i? Puh, er det mange hold.
Det ved jeg ikke, men det tror jeg måske godt. Jeg ved i hvert fald, når man anker til højesteret, og man tager den til højesteret, så lige pludselig er der en masse penge på spil. Så hvis du taber der, så får du dig en ordentlig økonomisk losing. Men nu er de anket. Det er jo, som vi kan se, det er umiddelbart spændende.
De fik blod på tanden?
Det kan være. Jeg tror, de synes ikke, at de fik medhold nok.
Nej.
Men alle sådan nogle juridiske forhold, jeg ved ikke. Hver gang der kommer et paragraftegn, så føler jeg mig øjeblikkeligt dum.
Ja. Det, der er med, loven, det er, den er jo relativt firkantet, er den, ikke? Altså i virkeligheden. Det er bare fordi, der er så mange forhold, man skal være bekendt med.
Loven, den tror jeg, nogen i mange tilfælde kan bukkes og drejes, altså efter hvor god en advokat du har.
Jamen, der er jo ret meget, altså, men det her, det er jo en ret ny sag, det var jo det, Frederik sagde, det der med, at der skal danse noget præcedens nu, ikke?
Ja.
Men ellers, hvis der er præcedens, så er det jo bare...
Der tror jeg, ja, så kører man.
Ja.
Og så kan der komme nogle gange, så er der det med, sådan, hvis du har en rigtig, rigtig god advokat.
Ja.
Så kan der lige pludselig laves et eller andet, finde et eller andet.
Men jeg tror altså ikke, det foregår ligesom i Suits på Netflix. Altså Harvey Specter der, ikke? Der bare altid kan finde en eller anden gammel lovparagraf, lige trække ud af røven.
Nej, det kan godt være, det er bare mig, der er lidt for... Ja, som sagt, det er et område, hvor jeg kan mærke, at jeg føler mig bare øjeblikkeligt lidt dum. Jeg bliver også skræmt. Ja. Det er ligesom forskudsopgørelser.
Ja, det er også lort.
Ja, er der nogensinde nogen, der rammer blidt? Det tror jeg ikke, der er.
Nej.
Jeg tror, at alle per princip vil regne forkert, og man går ud fra, at man regner forkert. Der findes nok et ord for de felter, som næsten alle vil føle sig uegnet til og dumme i.
Ja. Ja.
Jeg ved ikke, hvad ordet er.
Nej,
det er sikker på, at det findes, fordi det er sådan noget, nå, ramte du plet med din forskudsopgørelse? Ja. Alle vil jo være sådan, nej, selvfølgelig gør jeg ikke det.
Nej.
Selvfølgelig gør jeg ikke det.
Det er også som om, jo mere umage man gør, så jo dårligere rammer man.
Ja, jo mere umage man gør, så mere snyde skat i hvert fald.
Ja. Er der andet? Nej, det tror jeg ikke. Skinkegate. Der er heller ikke noget nyt i Randers. Det er der ikke.
Jeg ved det ikke.
Jo, det er der.
Er der det?
Der er noget med, Randers Kommune har sagt et eller andet med noget.
Nå.
Det er sindssygt, hva'?
Ja.
Kæft en nyhed. Ej, de vil vist gerne prøve at gøre, søsterselskaberne til Nordic Waste ansvarlige. Og det er der vist ret gode tegn på, at man godt kan.
Nå, hvad betyder det?
Det betyder, at alle de penge, som er blevet trukket ud af selskabet, som er lagt over i søsterselskabet, de kan sandsynligvis godt blive gjort erstatningskrav på dem. Sådan, så du ikke bare kan fjerne overskuddet, når det begynder at gå dårligt.
Ja, vel. Så der er nogen, der får et lille rap over naller det med andre ord.
Ja, det håber jeg. Man kan godt høre, det er heller ikke, fordi jeg er ekspert på området. Det er meget gætværk lige nu.
Ja, jamen jeg må også
sige... Jeg slynger bare noget ud.
Ja, ja. Jeg må sige, med Randers-sagen, jeg har lidt meldt mig ud, fordi jeg forstår det ikke.
Nej.
Jeg ved ikke, om det er Lynette. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror ikke, der er så meget andet, der er oppe at vende lige med nogle af dem der, lige PT.
Der er nye billeder fra Svalbard, kan jeg fortælle dig, inde på DR Klima.
Ja, vel.
Det er bare de samme, som der altid har været.
Ja, det er det. Der sker jo heller ikke så meget op, kan man sige. Der er jo rigtig koldt og frossen.
Ja. Nå, skal vi hoppe til den første nyhed?
Ja. Yeah.
Vi kan ikke trække længere.
Vi hopper til den første, som jo handler om svampe.
Mm.
Og der er jo lidt det med, at sådan svamperide er for det første kæmpe, kæmpe stort. Altså man estimerer, at der findes omkring 5 millioner arter af svampe. Og det er kun omkring, på en god dag, der er det omkring 10% af dem, der ligesom er lidt beskrevet, som man kender til. Og
når du siger svamperide, så er det fordi, det er sit eget rige på linje med dyreride og
planteride. Virus, bakterier, så er der også noget, der hedder archaea, som er sådan en form for ekstrem bakterie.
Ja.
Men ja, det er simpelthen sit eget rige.
Ja. Så det er ikke fordi, man bare lige snakker om én gruppe af grøntsager?
Nej.
Nej.
Og det er sådan helt, du skal helt op ad stigen.
Ja. Den taxonomiske stige, som bare...
Du skal til øverste trin. Og der er også det med, at det er jo blandt andet også på grund af det, at det jo faktisk nærmest er blasfemi, når man lægger champignoner over i grøntsagsafdelingen.
De skulle have deres helt egen afdeling, hva'?
Ja, det svarer lidt til at lægge sild over i ved bærene.
Ja. Jo, det er jo, det gør det.
Hver gang jeg går ind i supermarkedet, og der lige kommer en eller anden butiksassistent gående forbi, så kan jeg godt sige, så tager jeg fat i dem og siger, hvad fanden ind i helvede foregår der
herovre? Hvad fanden biler I ind?
Hvad fucking i helvede er det her for
noget? Vil I lægge tyttebærne over ved koteletterne? Nej, det tror jeg nok ikke.
Vil I gøre det, hva'? Skal jeg lægge jeres tyttebær over til koteletterne?
Hvor fanden kom tyttebær fra? Jeg har lige fået et tyttebær, tror jeg.
Hva? Skal jeg sidde, skal jeg tage skinken og lægge over i til brødet? Ja.
Okay, hvad sker der i svamperiet?
Der er det med, at man siger jo det der flora og fauna, eller fauna og flora, og som vi har været inde på før, så er der flere og flere, der egentlig står på trummen for, at man burde sige flora, fauna og funga, fordi vi har det lidt med at glemme svampene, på trods af, at de er sygt vigtige. Mm. For eksempel, så kan man se dengang, at der ligesom var nogle planter, som begyndte at komme op af vand, altså det startede jo i vand, helt lortet, ikke? Så gjorde de det med hjælp fra svampe, den form, at det var lav, altså hvor du har en blågrønalje, som er man kan godt sige en meget simpel form for plante, den er nok nogen, der vil skille mod for at sige, men nu har jeg sagt det. Mm. Altså en lille organisme, der kan lave fotosyntese, ikke også?
Ja.
Og det gør de så sammen med nogle svampe, hvor svampene ligesom laver sådan en beskyttende gitter, kan man næsten kalde det, og så passer de her
gitter.
Alger ind, og så kan de så lave fotosyntese, og til gengæld for at de så får beskyttelse, så kan de give lidt sukkerstoffer.
Meget korallet.
Faktisk rigtig meget korallet, ja. Hvor man kan sige, det er jo lidt, hvor sådan, svampen gør lidt det der, hvor koraldyret gør det der nede i vandet, ikke? Men begge to, det er symbiose med alger. Og det er så derfra, at planter på et eller andet punkt har udviklet sig.
Mm.
Og lav findes jo stadig den dag i dag, og der findes meget lav, og man kan se
lav? Det. Undskyld, det fanger jeg ikke. Hvad var det?
Når du ser på, hvis du går og kigger på en granitsten for eksempel, og der er sådan noget, en grøn plamage på den.
Er det lav?
Det er lav.
Jeg troede bare, det var sådan en vattet form for mos.
Ja, det er faktisk en komplet anden organismegruppe. Men det kan godt ligne, hvis du mærker på det, lav er typisk sådan lidt mere ro og meget sådan tyndt, og lav kan vokse helt fucked steder.
Nede i Gilej, ikke? Ved strandbakkerne, når man lige kommer ud på de der rev, og der er af store sten, ikke?
Ja.
Så kan man jo sidde og knuppe dem af. Er det også lav? Altså de der grå noget, der, sådan, der smuldrer lidt som sådan noget tørret papir-agtigt?
Ja, det tror jeg godt, det kan være. Man bruger det også på juledekorationer, noget lav. Der er noget, der hedder rensdyrlav, som også er sådan, det er jo ikke en plante. Det er en alge-svampesymbiont. Det er super mærkeligt. Og der er noget lav, det vokser så langsomt, at du tror, det er løgn.
Sidder der på træer også?
Ja. Så er nogle stykker, nogle plamager lav på nogle sten nogle steder, for så sådan en plamage, der er på størrelse med en frisbee, og de kan være flere tusind år gamle.
Hva?
Så kan de sidde der, og de kan vokse på Antarktis og alle mulige steder. De er ekstremt resiliente. De er umulige at slå ud.
Okay.
LAU? Nej, LAV.
LAV? Nej, nu stopper det. Jo. Her er lav.
Det er lav, du. Og dem er der altså bare det ud over det hele.
Okay.
Og de er super gamle organismer, bare meget sådan, de er bare gode.
Ja. Og de kunne hvad, siger du?
De kunne så lave for de her blokkerne, eller som ligesom ikke var i vand længere, men kom op i sådan et luftmiljø. Der kunne lave ligesom hjælpe dem med ikke at dø, ved at ligesom at passe på dem på en eller anden måde. Og så til gengæld, så gav de dem lidt sukkerstoffer. Og så lige pludselig, bum, altså er du træer.
Sindssygt.
Svampe gør sådan noget andet. De laver sådan en ting med, de er nede ved planterødder, og så laver de noget, der hedder mykorrhiza, rundt om planterødderne.
Nå, mykorrhiza.
Mykorrhizaen, du.
Ja.
Og vi kender mykorrhizasvampe. For eksempel mange af de svampe, vi spiser mange af rørhattene, altså sådan noget Karl Johanner og indigo-rørhat og alt sådan noget, det er mykorrhizasvampe. Så de er i symbiose med...
Det er jo alt det, man gerne vil finde, når man er ude på svampejagt, ikke?
Jo, lige præcis. Alle de lækre spisesvampe.
Mm.
I hvert fald dem, som ikke har lameller. Altså lavelsvampe, der er også mange af dem, man kan spise, men der er også nogle, man ikke kan spise. Hvor rørhattene, der kan du spise alle sammen på nær så tre arter. Mm. Men du er ikke i tvivl, for de smager helvedes til.
Ja, okay.
Så der er man rimelig safe.
Det er en slags lille warning label.
Ja, en lamel, den er sådan... Det er sådan en lidt... Du skal være rimelig sikker på, hvad du gør. Bare lad være med at spise for meget svamp, hvis du ikke er helt sikker, fordi det kan være giftigt, ikke?
Mm.
Generelt skal du også med mange svampe.
Der er mange, der tager på sådan nogle svampeture. Det er blevet ret populært.
Kæmpe populært. Gigapopulært.
Ja.
Altså, der bliver bare samlet nogle svampe. Det kan også være sygt lækkert, jo. Noget kantarelsovs og sådan noget. Fuh,
ja, bare uden kantarellerne. Altså, jeg gider ikke tygge i dem.
Nej, jeg har
den der ting. Ja. Jo, jeg kan bare ikke lide at tygge i dem.
Nej, okay, det er konsistensen. Ja. Den er du ikke til.
Nej, den er sådan lidt bobbet. Ja. Det kan jeg sgu ikke.
Hvad hvis man blinder det?
Jo, blinder det, og smider det i en sovs og det hele. Det kan jeg sgu godt.
Det smager fandme også lækkert.
Ja.
Nå, men der er også de her mykorrhizasvampe, hvor svampene kommer ned med... Altså, svampe er jo nogle fucked up organismer.
Mm.
De er... De her svampe, som dem vi tænker på normalt som svampe, altså champignoner og så videre, og østershatte og alt det der.
Og fluesvampen.
Og fluesvampen, god gamle Amanita.
Mm.
De laver jo, i virkeligheden, så har de det de består af, det er noget, der hedder mykorrhiza. Nej, det er det ikke. Det er noget, der hedder mycelium, som ligesom er, forestiller sådan et rodnetværk, sådan nogle bittesmå tynde rødder, som hedder hyfer, som ligesom breder sig ud, og så svampen, den kommer ligesom frem i verden, den spiser sig frem.
Hvad er det, den hedder, den der nye tv-serie? Er det sådan noget-agtigt?
The Last of Us.
The Last of Us, ja. Er det sådan noget-agtigt? Sådan nogle netværk?
Ja, det er det faktisk. Det er et mycelium.
Okay.
Det er altså, i The Last of Us, der er den bare, der er det jo the
mother organism. Ja, den er aggressiv, ikke?
Ja. Men mycelier kan blive kæmpe. De største organismer, man overhovedet kender, det er
nogle mycelier.
Ja. Jamen, det er det. Der er en honningsvamp over i, jeg tror, den ligger i Ontario over i USA, som breder sig ud over 2 kvadratkilometer. Det er én organisme, og den vejer mere end... Der findes intet andet levende på jorden, der er lige så tungt som den. Større end sådan noget sequoias og blåvaler og sådan. Det er én svamp.
Okay, og, ja, og så grunden til, at man ikke snakker om det på samme måde som altså dyr og sådan noget, det er jo fordi, det ikke ligger i dyret.
Ja, fordi den ikke, du kunne sagtens rende rundt på den, uden at vide, at den var der.
Mm.
Den er jo bare nede, det er sådan et underligt rodnetværk, ikke?
Ja, ja.
Og de her hyfer, som de så har, de spreder sig lidt ud, og så i nogle tilfælde, så vikler hyferne sig rundt om nogle trærødder.
Hyferne?
Og så sidder de og spreder sig ud, og så er det som om, at hvis en rod er jo ikke særlig fin i det. Rødder er rimelig grove. De her hyfer er meget mindre og tyndere, så det er nærmest sådan en ekstension, der kommer på rødderne, som kan komme ud og få en masse næringsstoffer ind til de planter, som de så vikler sig rundt om. Og til gengæld for det, så giver planterne igennem rødderne nogle sukkerstoffer til hyferne, så der er sådan en symbiose med svampe og planter. Og rigtig mange planter er faktisk afhængige af svampene for at kunne få nok næringsstoffer til at leve. Så hvis man fjernede svampene, bare de her, det er så mykorrhizasvampene, dem der laver det, hvor de vikler sig om rødder. Hvis du fjernede dem på verdens økosystemer, fuck, Bonnie, det ville være så lort.
Hvad ville der ske?
Jamen, der ville være ekstremt mange planter, der lige pludselig...
Bare ville uddø?
De ville i hvert fald mangle super meget næring, og så ville mange af dem højst sandsynligt dø.
Ja, okay.
Også fordi de har udviklet sig i, det er sådan en tandem-evolution, ikke?
Mykorrhiza.
Mykorrhiza, ja.
Det kunne godt lyde som James Bond-skurk.
Mykorrhiza, ja. Det er en dame set.
Rizzo.
Og så er der, ja, Rizzo. Så er der, der er ektomykorrhiza, men der er også noget, der hedder buskulær mykorrhiza. Altså, det lyder som sådan noget, man sidder og finder på, når man har taget svampe.
Ja, eller et monster fra et eller andet fantasy-spil.
Ja, faktisk, det kunne også være det. Ikke en sidste boss.
Ektomykorrhiza, det er jo en form for, altså, ekto et eller andet, du ved, sådan et spøgelse.
Det er spøgelse.
Ja.
Svampe er også i alle mulige mærkelige former. Gær. Altså, både det, vi bruger til brød, og det, vi også bruger, når vi skal lave alkohol, det er jo også svampe. Så man kan sige sådan noget, hvad fanden er den hedder, Saccharomyces cerevisiae, den vi laver og bruger til at fermentere alkohol.
Mm.
Det er jo svamp, der gør det.
Men det er kun én type, altså sådan, det er en monokultur, ikke?
Jo, det er bare én art.
Ja.
Og så deler den, så den fungerer ikke med sådan noget med hyfer, den fungerer bare som sådan nogle små gærceller, er det jo en, og så deler de sig bare. Ja. Og så lige pludselig så bliver del af 1, så det 2, så bliver det til 4, så bliver det til 16, så bliver det til osv. osv. Og lige pludselig er der fucking mange.
Mm.
Og så laver de en masse sukkerstoffer, for eksempel alkohol, eller for eksempel dit frugtsaft, om til etanol. Bum, mand, så lige pludselig, så er du alkohol.
Så er du rig.
Det er fucking, og det er det samme med brød, hvor man kan se, sådan, når brødet hæver, det er jo fordi, der opstår nogle gasser, når der er nogle svampe, altså nogle gærceller, som omsætter...
Spiser sukkeret, ikke?
Lige præcis. Ja. Og så står det bare og... Så prutter de afsted, og lige pludselig så hæver det op, ikke?
Ja, gammel surdejsmand, jo.
Det er du.
Ja,
det må man sige. Du har sat med at få lavet noget surdej.
Jeg har godt nok ikke tid til det længere. Mm. Jeg synes, der er et eller andet irriterende ved, at jeg skal starte om morgenen, og så 8 timer senere, så skal jeg vende det en gang til. Jeg synes, det bliver for besværligt.
Ja, så er det bare nemmere at hoppe ned i nætteren.
Ja.
Træk sig et stykke brød. Mug, det er jo også svamp. Når vi snakker med white nose syndrome og med flagermus, der får svamp alle mulige steder, så er det jo vildt. Det er en slags mugsvamp, som bare vokser op på dem, ikke? Svampe er fucking...
Lever den på andet? Altså den der white nose syndrome ting? Eller er det kun på næserne der?
Jeg tror umiddelbart... Jeg ved ikke, om man har fundet den på andre organismer. Den er jo meget sådan... Den skal jo bruge et... pattedyrs med noget eksponeret hud, som ligger i en fugtig grotte.
Ja.
Og sådan, måske den kunne være på snuden.
En rotte eller sådan noget.
Ja, men de kan ikke hi.
Nej, det er rigtigt.
Så deres immunforsvar er for, der er for meget smæk på. Ligesom vi mugner jo ikke på nu.
Nå, okay.
Selv når vi ligger med tømmermænd en hel søndag.
Jeg vil da mene nogle gange, at jeg går rimelig meget i mug.
Man kan måske mugne lidt.
Ja.
Men som udgangspunkt, vi mugner jo ikke.
Nej.
Det er svært for mugger at etablere sig på os, fordi vi sådan, vores immunforsvar kæmper imod. Mm. Vi har en masse organismer på vores hud, som kæmper imod. Og vi er i
hudens
bevægelse.
Hudens mikrobiom.
Vi har hudens mikrobiom. Vi har alt vores beskyttelse. Ikke?
Mm.
Og så nogle gange, så går vi kraftedeme også i bad.
Møgunger.
Ja. Så det er svært at mugne os.
Det, jeg bare tænkte på, det var, det sådan, den virker rimelig aggressiv, jo, ikke? Nu har vi snakket om den et par gange, der white nose syndrome og sådan noget. Ikke? Mm. Der er jo ikke nogen fordel for svampen, altså evolutionært, ved at slå den eneste artsbærer ihjel.
Nej.
Er det kan man sige, det er artsbærer-bærer? Eller
det er artspecifik, eller sådan en værtsorganisme. Mm. Men der er jo, jeg tror ikke, den løber tør for flagmus. Hvor man ser nu,
nej, fordi det ligger hele tiden ikke.
Ja, det er præcis. Der kommer ikke. Det er konstant ny.
Ja, ja.
De klikker konstant. Men man kan også se, nogle af de første flagmus, der fik white nose syndrome over i dele af USA, der er faktisk nogle af arterne, som begynder at udvikle noget resistens.
Mm.
Og der kan du sige, så nu spreder white nose syndrome sig. Bare vi snakker, vi skal have nys.
3, 2. Kig op i lyset. Kig op i lyset.
Okay, den gik mig forbi.
Ja, ja. Okay. Det er altså, det er ligesom at miste en orgasme. Det er ikke godt.
Det er nogle gange det værste.
Det er forfærdeligt.
Tænk, at en nys skal forsvinde i så stor en næse. Utroligt. Den sidder der stadig.
Mm. White nose syndrome.
Kom så. Okay. Kom så.
Vi kan godt.
Nej, den er væk. Den er væk. Men nu spreder white nose syndrome sig. Så er der flagermus, der bliver lagt ned på strip, men der er nogle lommer, der ligesom overlever. Og så kan man sige, hvis så white nose syndrome svampen, den vil overleve, så skal den jo udvikle sig og overhale udviklingen hos de flagermus, der ligesom så er blevet resistente. Og så ser man lige pludselig det der sådan kapløb mellem organismer, ikke? Hvor det er sådan, du bliver resistent, den udvikler sig lidt. Du bliver resistent, den udvikler sig lidt. Det er ligesom vi ser med influenza hver år.
Mm.
Så kommer der en ny influenza-mutant, så bliver vi lagt ned igen. Det samme, vi kommer til med covid og så videre, ikke? Men der er det med svampe, og en af de ting, også en grund til, at jeg faktisk har den her i gåseøjne en nyhed med, det er det med, de er næsten ikke beskyttet.
Nej.
Altså, det er meget få svampe, som altså, hvor man siger, den der må du ikke samle, den der må du ikke gøre et eller andet med, eller vi beskytter det her område, fordi den findes der. Mm. Og
det er også bare en gratis mad, når man er ude i skoven.
Mm. Præcis, det er bare en lille hapser. Der var aldrig nogen, der kigger på en plante, eller en busk, eller et træ, og siger sådan, kan man spise den?
Nej.
Du siger hellere, at det er en fugl og sådan...
Måske et tyttebær.
Ja, bær er et godt eksempel. Der kan man godt være sådan, kan man spise det? Har vi sådan en idé om svampe og bær? Yep.
Ja.
Alt andet? Nope.
Ja.
Kigger aldrig på en, han siger heller ikke på en frø. Kanedes. Kanedes.
Kanedes.
Må jeg æde den? Jeg var ude med en god svampe, en lektor i svampe. Skarp mand, Jacob Heilmann, hvor vi var på svampekurs, og han sagde præcis det, fordi folk spørger hele tiden. Han blev spurgt konstant, og så han sådan, ja. Det er jo simpelthen bare... Der er ikke nogen, man spørger ikke med andre ting.
Nej.
Peger på en krav. Kan du spise? Kan man tage den?
Krav.
Han har en god pointe. Men det kunne godt være, at man skulle overveje at kigge lidt på noget svampebeskyttelse.
Okay.
For vi kan ikke rigtig klare os uden. Og man kan sige...
Hvad gør... Altså, det kan jo... Jeg tænker... Altså, specielt når man pløjer jord rigtig, rigtig meget og sådan noget, ikke? Og det er helt bart. Mm. Det må vel dræbe rigtig, rigtig mange muligheder for at svampe og brede sig på en eller anden måde, ikke?
Ja, det er totalt lort.
Ja.
Hvis
vi nu skulle have endnu en sur vinkel på landbruget, der går amok.
Du kan ikke gøre noget.
Kunne du tænke dig flere?
Det eneste, så vidt jeg ved, du kan gøre på land, der er værre end at pløje en mark og sprøjte med gift, det er, hvis du også lige asfalterer den.
Ja.
Så kan du ikke have den mere.
Nej. Nej, så lukker du den bare ind, ikke?
Ja, men prøv at forestille sådan nogle små skrøbelige hyfer, der ligger viklet rundt om et eller andet.
Mm.
I en eller anden mark, og så kommer der en plov, og så kommer der gift. Og sådan,
så irriterende.
Ja, det klarer det ikke.
Helt stressende.
Fuldstændig. Det er virkelig, det må man sige, det er definitionen på stress, at blive pløjet.
Hvordan går det over i landbruget, Alexander?
Jamen, det går...
Du er stadig op at skændes med dem?
Nej, det er ikke.
En venlig dialog?
Der er ikke noget skænderi.
Nej.
Det går, som det plejer, kan man sige, ikke?
Mm.
Det sker ikke det store.
Nej, det er bare meget business as usual.
Det, der er lidt noget... Ja, nogle landbrug, der bliver større og større, og de små landbrug forsvinder mere og mere, og så er der nogle ryg. Vi eksporterer flere og flere smågrise ud af landet, og så udledningerne, de er mere eller mindre konstante, både af kvælstof
og... Men har du ikke lyst til noget at spise, Alexander?
Hvad? Hvad vil du gøre uden mad? Ja, din store idiot. Klassisk. Har du tænkt over det argument, hva'?
Altid, mand. Det er no farmers, no food, hvor jeg sådan, jamen, vi eksporterer jo næsten det hele.
Ja, det er vanvittigt, man kan slippe afsted med det. Ja. Det er et dumt argument.
Det er, det er skørt, men vi må se. Der sker jo som sagt en masse ting. Der er en masse bolde deroppe at vende. Det er en stor... Jeg er eddermame glad for, at jeg ikke er politiker for Venstre i den her sag. Hold kæft, ja, hold mand. Der er med nogen, der står med nogle fingre i en masse postkasser.
Mm. Nå. Er vi færdige med svamp?
Vi er svampedone.
Okay.
Vi skal til at kigge på perler. Jeg sad faktisk og læste lidt op på, hvordan sådan nogle bliver lavet. Ved du det?
Jeg kan ikke finde ud af, om det er sådan en urban legend, eller om det er rigtigt. Men så vidt jeg kan forstå, ikke, så er det noget med et sandkorn af en eller anden art, der bliver fanget inde i en form for østersagtig ting. Og så sker der... Jeg tror, det er for at beskytte østersen, eller sådan noget, så begynder den at indkapsle den i en eller anden form for haløjser, og så kommer der en perle. Er det rigtigt?
Mere eller mindre.
Yes, man!
Kraftedeme. Det kan også være en parasit, for eksempel.
Ja.
Og man kan sige, østers kan jo ikke gøre så meget. De har jo ikke nogen arm. Nej. De kan bare sådan lidt åbne og lukke, og så kan de nogle gange stikke en penis ud, og det er ligesom basically det.
Har de en penis?
Ja. Det har de. Derovre, det tror jeg, ellers er det nogen... Nej, det er faktisk også spørgsmål. Måske er det nogen... Der er i hvert fald nogle muslinger, der har en penis. Der er nogle muslinger, der har også store peniser.
Mm.
Nogle, der har så store peniser.
De er nærmest bare en stor penis.
Det kan man næsten sige. De har så store peniser, nogen, så de kan bruge dem til at rykke sig med. De kan skubbe sig rundt med pikken. Der er, ja, på den måde, der er, ja, naturen er kreativ.
Ja.
Men østers, de kan, ja, så gøre det her, hvor at, hvis der kommer et eller andet, det kan også være en parasit.
Mm.
Og så fordi, de kan ikke, det må også være sygt irriterende. De ja. Kan jo ikke klø sig, de kan jo ikke lige gøre et eller andet. Så begynder de at opbygge omkring dem sådan en blanding af perlemor og, hvad fanden er det andet, der er kommet ud? Det kan jeg ikke huske, et eller andet stof.
Mm.
Og så perlemoren indkapsler ligesom det her foreign object, der opstår i dem. Og det tager ret lang tid, hvis der er en østers, og du skal være sådan rimelig sikker på, at der kommer en perle. Så tager det typisk omkring 15 år.
15 år?
Mm. Så hvis du laver en perlefarm, ikke, og du har nogle østers, så skal du virkelig være tålmodig. Ja. Der er en,
ja, ja, det er... ja, fordi jeg synes, at hele tiden, når man ser sådan bæredygtige perler og sådan noget på, på de sociale medier og sådan noget.
Vi snakker om det.
Så sidder de og fisker dem ud, sådan som om, at de har produceret dem på en weekend.
Ha. Det er sjovt. Ja. Kalder de det det?
Ja, altså du ved, så er det sådan, nej, de er symbiose med dyret eller sådan noget. Men så kan det jo være det, fordi man introducerer en eller anden form for irritation.
Du inopererer et lille stykke perlemor i østersene. Okay. Så du laver simpelthen et kirurgisk indgreb. Og jeg sad og prøvede at finde ud af, hvordan man gjorde. Men det er simpelthen en hemmelighed blandt de forskellige producenter, fordi de ikke vil have, at hinanden skal finde ud af, hvordan hinanden gør det. Mm. Det er ligesom opskriften på Coca-Cola.
Ja.
Eller Pepsi.
Mindre kokain.
Mindre coke.
Ja.
Mere kanel.
Mm.
Mere ingefær. Let's go. Men det gør man simpelthen, og det er 4 ud af 5 østers overlever ligesom den her inoperation af en perle.
Det er...
Eller et lille stykke perlemor.
Ikke særlig mange, hva'?
Nej, men det er jo så, der er jo så en, der vil dø til gengæld. 1 ud af 5, ikke? Til gengæld, så hvis du inopererer sådan et stykke perlemor her, så tager det ikke op til 15 år, så tager det typisk 2 år, før at der kommer en perle ud.
Okay, fordi der er simpelthen bare smæk på.
Der er nemlig smæk på. Og der er nogle ting med, som jeg også fandt ud af. Altså, det er sådan, jeg synes, det var
en lidt... En ud af 5, det er altså ikke særlig meget. Altså,
der dør?
Altså, det er ikke særlig mange, der overlever.
Er det ikke altså, fem, der dør?
Ja, hvis du havde en femtedel chance for at overleve en operation, så havde man nok sådan, puh... Ja. Eller 80% chance. Hvis der er 20% chance for at dø.
Ja, det er ikke den heldigste.
Nej.
Og man kan du sige, hvis du så siger, okay... Så kan man lige reducere produktionstiden for resten af de her østers fra 5 til 2 år. Så er man sådan, let's go, man.
Ja, ja.
Det er også sjovt, det er sådan lidt med det, hvis man kigger på det etiske i det. Jeg tror ikke, der er nogen, der protesterer over, at man skal eller laver indgreb i østers, men de kan jo højst sandsynligt godt føle smerte. Men igen, det er jo, ja, det er jo ikke altid det, man prioriterer allerhøjst i produktion. Så er der til gengæld det med, hvis du så laver perler, og det er mere køligt vand, så vokser perlerne selvfølgelig langsomt, fordi det er perlemorslag, og alle processerne, de kører bare langsommere, når det er koldt. Men perlerne, de bliver pænere, og de bliver mere runde i det, og de bliver mere sådan, som man tænker på en klassisk god dyrperle. Hvis du så har det, hvor det er rigtig, rigtig varmt, og der er smæk på, og det er nogle østers, der bare er i fuld gang med at bare æd, knip, lev, så kan de her perler godt blive sådan lidt skæve i det, og så bliver de mindre værd. Så der er sådan en masse balancer mellem, hvordan man vil gøre det her med perleproduktionen.
Spændende.
Ja, på en sær
måde. Har du nogensinde set sådan rigtige perler?
Ja, kun på halskæder, tror jeg.
Åh, oh. Oh, så røg den sgu. Så prøver vi det igen.
Fucking shit. Vi har tekniske problemer i en ny studie. Ja. Screw that shit on.
Det er fordi, du ikke kan sidde
stille nu. Jamen, jeg sidder, jeg kiter rundt. Det gør jeg altid.
Folk stadig med, tror
jeg. Ja, 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 selvfølgelig. Selvfølgelig. Det er bare autentisk.
Det er ligesom at være her selv.
Det er lige før. Bingo,
har du det, som om du er?
Er du med os?
Ja. Nå.
Godt.
Du skal være lidt rolig med den.
Jeg sad lidt mere stille, end jeg plejer at gøre. Men i hvert fald, så, og så som sagt, over i Rajampat, det sted, hvor vi snakkede om det forleden, med super den højeste biodiversitet, man kender til vand i verden, der har man så nogle farme, hvor man ligesom laver de her østers. Og man er ret interesseret i, at der er et godt vandmiljø, og at det hele ikke ligesom sejler derover, man er totalt smadret af havet, fordi så bliver det simpelthen færre, mindre perler. Og så nu er jeg dykket godt ned i det, for jeg synes, det var sådan lidt, hvad gør man så bagefter med de her østers, når du har fået perlen ud? Der sender man dem videre til nogen, der vil lave andre produkter, perlemodsprodukter, men grimmere. Fordi de laver en flot perle, og så er de åbenbart done.
Nå, skider de ikke mere.
Ja, og ellers så kan man spise dem, og ellers så kan man jo bare tage... Man kan også tage skallen. Den er også lavet perlemors. Den er jo bare flot og fin, ikke?
Det er ligesom børn.
Ja.
Ja, der er som regel kun et godt.
Ja.
De fleste forældre har kun et godt barn i sig.
Det er en kontroversiel ting, og med tre søskende, der tør jeg ikke tilslutte mig. Men det vil selvfølgelig være mig.
Kina knows.
Hva? Det vil selvfølgelig være mig. Er du klar til noget andet i vandet?
Mm.
Så skal vi en tur til Peru.
Jeg tror simpelthen ikke, det må være en fejl, den der flåde delfin.
Ja, hvad det er?
Jamen, vi er jo bare rigtig gode til at slå dem ihjel. Har man fundet dem i forbindelse med en dæmning eller et eller andet?
Ja, det er så det. Man har fundet den her nye art, men den er død. Altså, den er uddød for 16 millioner år siden.
Nå, okay.
Så man har fundet simpelthen kraniet.
Det er en lille smule forud fra... For dæmninger?
Ja, det var ikke mange, vi havde dengang.
Nej, okay.
Vi var meget få. Tangeværket var der selvfølgelig dengang. Ja,
selvfølgelig, det stod
selvfølgelig,
der.
Selvfølgelig, men der er ikke så mange ud over det.
Det har været en konstant.
Den har været anachronismen, du.
Ikke simpelthen.
Men man har fundet et kranie fra en floddelfin over i en flodbred over ved Peru. Og man kan simpelthen se, at den her nye floddelfin-art, det er det, man siger, man har fundet en ny art, men den uddød for 16 millioner siden. Så det er sådan lidt, man har fundet en gammel ny art, eller en ny gammel art.
Mm.
Et eller andet uddødt. Ja. Et fossil, basically. Ikke? Den var kæmpestor i floddelfin-termer. Den største floddelfin, man har fundet indtil videre. Den var længere end 3 meter lang. Og selvom man fandt det her kranie i Peru, så har man så fundet ud af, at den, så har man lavet nogle undersøgelser på det, som man jo gør. Og man har fundet ud af, at dens nærmeste slægtning har vist sig at være nogle asiatiske floddelfiner.
Nå, altså Yangtze, for eksempel?
For eksempel. Det er simpelthen den, der er tættest beslægtet med. Og det kan være lidt sådan en, hvad siger man, en semi-ironisk ting. Det her med, at man finder en floddelfin, der allerede er uddød, mens de floddelfiner, vi har nu, de er i gang med at uddø.
Mm.
Fordi Yangtze-floddelfinen, som du nævner, den blev erklæret uddød i 2007.
Det beviser jo bare, at de måske ikke er så dygtige til at være i live.
Det kan man ikke sige noget til.
Mm.
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Det beviser også, at de er enormt dårlige til at svømme igennem dæmninger.
Ja.
Og det kan de jo bare fucking tage sig sammen
fucking og gøre. Det.
Eller de kan tage og bruge nogle af de fisketrapper, man bygger. Ikke også?
De dumme fisketrapper.
De kan jo bruge fisketrapper. De bliver ikke bygget for sjov, vel? Brug nu de fisketrapper, ikke også?
For helvede.
Der er nu, der er jo Yangtze-floddelfinen, den uddøde. Vi havde ellers 6-7 floddelfinarter. Nu har vi 6 tilbage.
Mm.
Og hvis man kigger på dem samlet set som gruppe, så er de gået tilbage med 73% siden 1980'erne.
Det er sgu altså, alligevel en anseelig sum, der.
Ja, der er altså rimelig meget smæk på, at de bare rasler væk.
Mm.
Og der er nogle ting, som de har det rigtig dårligt med. De bryder sig ikke så meget om at blive fisket.
Nej.
Og der vil jeg sige, come on guys, tag nu lige roligt.
Lang generationstid?
Selvfølgelig.
Ja.
Bliv nu fisket
godt.
Forurening, og det er for eksempel sådan noget med, når der er minedrift, så bruger man jo kviksøl og cyanid. Hvis der er kviksøl, der ophober sig i en eller anden organisme, for eksempel det, der er i de floder, hvor man ligesom laver minedrift ud til, så kan organismerne blive infertile.
Det er sgu ikke så godt, hvis man gerne vil formere sig.
Det er jo bare et dårligt udgangspunkt.
Mm.
Så er det sådan noget som dæmninger, som sagt.
Jeg tror, der er nogle unge teenager nede på Goddersgade, vi godt lige kunne tage at fylde med nogle tungmetaller.
Jeg tror, det bliver hapset op af alt det klamydia, de har i sig.
Nej, det er rigtigt.
Gonorrhé kan også godt tage og absorbere lidt syre ned, det har jeg hørt. Det kan de sagtens. Så er der også det med klimakrisen. Altså, når det bliver varmere i Amazonas og alting, og når vandet bliver varmere, og floden begynder at tørre ud og alle de her ting, ikke? Så er det altså lidt lort at være en delfin.
Det er altid sagt.
Altid. Og der er også det med, at de her delfiner, de lever i ret mudret vand, mange af dem. Altså, det er noget rigtig snask.
Ja.
Og de kan ikke se en skid. De bruger sygt meget ekolod. Og hvis du så har floder, hvor der bare sådan er skibsfart, og de tørrer ind, og man begynder at dredge, hvad fanden er det, det hedder på dansk, når du laver det, hvor du tager sådan noget snask op fra bunden. Alt det her, det er bare super sådan...
Det er det, man gør nede ved Køge for at bygge den der dumme Lynetteholm?
Nej, det er klapning.
Okay.
Det er der, hvor båden kommer ud, så laver de sådan en, og så er der bare mud over det hele.
Ja.
Men det er fint, det hviler i sig selv.
Mm.
Men de her delfiner, de er bare hårdt ramt, mand.
Ja, det er godt nok også mod vand. Hvad er det med Kongfloden der, ikke?
Mm.
Altså, det ligner bare en stor gang diarré, der løber ned igennem Vietnam.
Fuldstændig. Det er kakaomælk.
Ja.
Nilen, det er det samme.
Mm.
Og der er så ikke nogen floddelfiner, men Yangtze-floden, det er det samme. Amazonas, altså, det er jo ikke...
Det er jo ikke klart vand.
Det er ikke crystal clear mountain water, det her.
Det er ikke ligesom at være i Norge.
Nej.
Du er helt sikker på, at du ikke kan tage en tår af det.
Ja, det her, der er det sådan... Det kan også være sådan, det her der har vi så diarré-inducerende væske, hvor du bare kan fyre den af.
Mm.
Det hellige Gangesvand, hvis du gerne vil skide dig selv i søvn.
Åh, for helvede. Nå. Mm. Det er sgu da ærgerligt.
Ja.
Vi ikke lige kan give dem en chance, de gode floddelfiner.
Floddelfinerne ligner på mange måder nogle dyr, specielt nogle af de lyserøde af dem. De ligner dyr, som hvis der var nogen, der tegnede det, og de ikke fandtes, der ville jeg være sådan, hey, kom nu, lav nu noget, der kunne findes.
De er meget intelligente, er de ikke?
Helt sindssygt.
Ja.
Helt sygt. Kæmpestort limbisk system i hjernen, det der sociale center.
Okay.
Rigtig meget sådan legende adfærd. Der er nogle landsbyer i Brasilien, hvor der er nogle børn, og sikkert også nogle voksne, som er nede og leger i floden, og så er der sådan nogle delfiner, der kommer ind hver eneste dag og leger med.
Okay.
Så kan du hoppe ud i pausen i skolen der, så kan du lige hoppe ud i vandet der og lege med
floddelfiner. Vi leger med en delfin?
Ja, så tilbage med matematik, ikke?
Vi havde fisk i min klasse, det var det.
Det er det samme. Det er det samme, godt. Jamen, det er præcis det samme.
Jeg er næsten brasilianer.
Ja, jeg kunne se det, da jeg sagde det. Du fik næsten sådan en nostalgisk tår i øjet.
God gamle guldfisk.
Vi havde fisk. Vi havde Pokémon-kort, hvor der var nogle af dem, der lignede delfiner.
Er det det med guldfisk, de kan blive kæmpe store?
Jo.
Jeg så et billede her den anden dag af en guldfisk, hvor jeg var sådan, wow.
Ja, men mest karper. Karper kan blive fucking
karper.
Ja, og de kan blive sygt gamle.
Mm.
Altså sådan, og de karper er invasive i store dele af verden. En stor del af verden. Nogen del af verden.
Mm.
De kan bare være altså, nogle ordentlige fuckers.
I asiatisk kultur er de altid afbildet sådan, lidt som sådan en klog fisk. Med sådan godt overskæg.
Ja. Mm. Ja, det er rigtigt. Og sådan en, ja, det føler jeg egentlig også. Sådan et drageagtigt også.
Ja.
Der er sikkert et eller andet, en eller anden betydning, de har i et eller andet asiatisk mytologi.
Mm. Ja, de er rigtig gode til at finde på ting. Okay, ikke fordi vi ikke er det her. Hvad er det noget med at spise en ged hver dag og genopleve den? Og, altså... Vores mytologi er sgu også sådan lidt derude.
Det er rigtigt. Det er derfor, man ikke må knække knoglerne for at suge maven, ikke også? Det skal du huske.
Lige på søst.
Ja. Nå. Skal vi til noget lidt gedeagtigt?
Gedeagtigt?
Det kan man ikke sige nej til.
Nej.
Vi tager lige en tur til Bangladesh, Pakistan, Nepal, Indien område. Det er nemlig sådan, at der er en antilope, den største antilope, som man har over i Asien, som hedder Nilgai-antilopen.
Ja.
Og det er et ordentligt svinbånd nu.
Mm.
Sådan en stor han kan godt komme op på en 280-290 kilo.
280-290? Hold da op. Det er jo næsten lige så stort som kudo. Kudoen.
Det kræfter mig rigtigt. Mm. Det er lige så stort som, altså det, vi snakker 10 gange så stort, ja, som en mellemstor hund.
Kæmpestor ged, mand.
Et ordentligt svin. Meget seksuel dimorfisme. Altså hunderne og hannerne ser meget forskellige ud. Hannerne er næsten sådan gråblå i det, og det er hunderne overhovedet ikke.
Nilgai-antilopen.
Og det er sådan, at den er faktisk, på trods af, at den er ret stor, og på trods af, at den er... Ja, alene det, at den er stor, og vel til dels landlevende, på trods af det, så er den faktisk least concern. Altså, den er ikke truet, når man kigger i Indien og Nepal, Pakistan.
Nå.
Og jeg ved fandme ikke, hvorfor at den ikke er mere truet, for generelt så store dyr...
Ja, den kan vi godt lide at skyde, ikke?
Oh.
Specielt dem, der kan løbe lidt hurtigt.
Ja, hvis de store kan løbe, altså store dyr, de ryger først. Mm. Og hvis du snakker tæt befolket område, altså Indien, i Indien, der er det sgu ikke nemt at være en stor antilope.
Nej, og der er masser af frokost i den.
Præcis. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at der er jo noget i Indien i hinduismen med at køre det hellige dyr, og jeg ved faktisk ikke, om det her så er noget med, at den kunne være sådan...
Den har altså lidt et kofjæs.
Ja, den ligner nemlig lidt en ko.
Ja.
Og jeg ved ikke, om det er, fordi den er sådan, at den er beskyttet på en eller anden måde af noget fyfy, noget religionsværk. Men anyways,
den ligger... har altså også et meget lille hoved, måske jeg siger det.
Ja, kæmpe hals.
Ja, kæmpe hals, kæmpe hals. Krop, meget lille hoved.
Ja. Den er så i Bangladesh, der er den uddød.
Okay.
Der er uddød den i 1930'erne. Og det er det, hvor du... Hold lige fast i bordet, for nu siger jeg noget sindssygt.
Yep.
Den her nilgaiantilope, ikke?
Mm.
Den kan simpelthen ikke holde til, at man plukker dem alle sammen.
Okay.
Og ødelægger dens levesteder.
Det er kun saigan.
Den kan holde til alt. Jo, jo, arten over med.
Ja, er du sindssygt.
Den kan holde til alt. Hvis du har sådan Bangladesh, rigtig mange mennesker, ikke særlig meget plads,
ja.
Mange mennesker, der sulter,
mm.
så er den, der
mange
kommer...
Mange våben.
Mange, ja, det var ja, højst sandsynligt. Meget jagtviden, om ikke andet. Og hvis du så har sådan en der kommer gående,
ja.
Det er god kød.
Ja, også lidt provokerende, ikke? Altså, når man er lidt sulten.
Kommer der bare sådan en der?
Kommer der bare sådan en stor døner gående?
Jeg havde et den.
Ja, det havde jeg fandme også.
Og nu kan man se, at siden, jeg kan ikke huske over, hvor mange år det er, men her på det sidste, der har man set 13 af de her nilgaiantiloper, der er gået fra grænsen i Indien og ind i Bangladesh.
Og så dør de bare med det samme?
Ja.
Ja.
Og der er nogle af dem, hvor man har set dem, så man lige tracket lidt. Der har været nogle, hvor i Bangladesh har myndighederne været ude, og så har de været hurtigt til at hapse dem
mm.
og være sådan, hvad gør vi?
Mm.
Og så er der nogle, hvor man kan se, de er gået over, og så lynhurtigt, så bliver de slagtet.
Så er de forsvundet.
Og bliver de spist.
Mm.
Ej, jeg vil sige sådan, jeg forstår det egentlig godt.
Ja, ja.
Altså, det er fordi, så kan vi sidde her og være sådan, åh, jamen, prøv nu at tænke på naturbeskyttelse og den slags. De er sådan, jeg er fucking sulten. Den er den gædes.
Altså, mængden af vegetar, jeg ikke har set, du ved, sætte en burger til livs, fordi der ikke var noget vegetarisk. Så de skal ikke komme og fortælle mig, at hvis de ikke selv stod i samme situation, så havde de ikke spist den.
Helligheden kan godt pakkes væk.
Ja, jeg kan godt lige glemme den et kort øjeblik.
Ja. Men man kan sige, at det her, det er jo sådan et lidt et overspil, der foregår. Altså, at der er så mange af dem i Indien, at de godt kan vandre lidt ind i Bangladesh. Og nogle af dem vil blive spist, men der vil nok måske også være nogle af dem, der slipper igennem. Og hvem ved, det kan være, at der er en lille bestand af de her nilgaiantiloper, som får etableret sig i Bangladesh. Og ved du hvad, Mathias?
Mm.
Så har vi simpelthen et land, der bliver en art rigere og ikke fattigere. Og det er jo faktisk en god nyhed.
Det er en slags anti-Danmark.
Det vil jeg faktisk sige er rigtigt. De tager præcis det, som vi gør med for eksempel vildsvin, og gør det modsatte.
Bare med omvendt fortøj. Nå, okay. Ja. Nå, spændende.
Så fik du den.
Ja, ja. Good luck, Chuck.
Good luck, Neil Guy. Baba.
Baba.
Apropos det, og nu hopper vi lige hurtigt til de hurtige,
mm.
så har Danmark lige gjort noget, som jeg synes er sådan lidt, hvorfor? Vi har lige givet grønt lys til, eller vi har sagt, at vi agter at stemme for, når EU de ligesom skal til at beslutte, om man gerne må tillade noget lidt mere ulvejagt i Europa.
Det vil vi gerne?
Ja.
Okay.
Vi vil gerne, og det
med... Er det det med den dumme pony?
Det har jo startet helt lort.
For helvede.
Det vi siger sådan, fordi man vil jo ikke bare sige sådan, ja, ja, fuck, det er mere jagt. Det man siger, den måde, man ligesom snakker om det på, og det Danmark siger er sådan argumentet for det, det er, at fordi at ulvebestanden i Europa er vokset så meget, og den vokser,
mm.
det er rigtigt, der er kommet 9.000 ulve flere til i Europa de sidste 10 år, så siger Danmark, at vi vil være åbne, vi vil åbne op for, at man kan øge fleksibiliteten på ulven i forhold til jagt, eller fleksibiliteten i forhold til jagt. Det er der, hvor jeg tænker sådan,
det er meget danmarksk.
Ja, sådan, hvad mener I?
Ja.
Hvorfor?
Ja.
Man må gerne skyde problemulve. Hvorfor skal man skyde andre ulve end det?
Mm.
Og jeg ved fandme ikke, hvad det er. Hvorfor man gør det? Helt ærligt, jeg kunne forstå sådan...
Men jeg tror jo godt, jeg ved, hvorfor det er. Altså, det er jo, jamen, det er jo bare for at åbne op for, at man kan retfærdiggøre at skyde ulven også i Danmark. Altså, fordi man kigger, så siger man sådan, altså internationalt eller nation, eller på tværs af Europa eller sådan noget,
mm.
der er bestanden vokset, så er det sådan, jamen, det er nok også bedst, hvis vi begynder at regulere den, og så lige pludselig kan man slippe afsted med det også på national plan.
Ja, men det vil ikke komme til, i Danmark vil ikke komme til at skyde den, for der er sådan mænd i det, der er, man må kun skyde den, hvis bestanden er i gunstig bevaringsstatus. Så vi siger sådan, men det betyder ikke, man må skyde dem i Danmark, hvor er sådan, men på sigt.
Ja.
Og hvorfor vil I gerne, det er det der med, jamen, vi skal jo kunne åbne for, at man kan regulere dem. De bliver jo reguleret. De regulerer sig selv. Sådan fungerer dyrebestanden jo.
Ja.
Hvad tror I, der kommer til at ske?
Altså, ja, hvis der ikke er nogen nilgaiantiloper at spise, så er der jo bare ikke mad til hele flokken.
Det er jo også det. Altså, vi snakker om det som om, at men der er kommet så mange ulve til Europa, og sådan, jamen, der var kun kommet, det ser jo kun så drastisk ud, fordi der var så få før.
Mm.
Altså, Europa er fucking stort. Ja. Europa er på mere end 10 millioner kvadratkilometer, og der er 20.000 ulve.
Ja.
Altså, vi har nu...
Det er ikke ekstremt mange.
Det er slet ikke særlig mange. Hvis vi kigger på det, man vil kalde den økologiske bærekapacitet, og ser på, hvor mange der faktisk kunne være, selv hvis man antager, at de kun kan være i halvdelen af Europa, så kan der være mere end 100.000 ulve.
Ja.
Så jeg er sådan lidt, allerede nu skal man åbenbart have mere fleksibilitet i forhold til, helt alt er nu altså, værre, mand.
Det virker fuldstændig vanvittigt at kigge på 20.000 altså individer, og så tænke, at det skal man begynde at regulere. Det er under halvdelen af befolkningen i Helsingør. Du spreder ud over et område på størrelse med Amerika, og så siger...
Ja, præcis.
Altså, de har ikke nok... Eller hvad der er? Der er for lidt plads. Det er fuldstændig vanvittigt.
Det er skørt. Altså, i Danmark, bare kun i Danmark, der skyder vi mere end 30.000 ræve om året.
Mm.
Vi skyder flere ræve om året i Danmark, end der er ulve i hele Europa. Og så vil vi også, skal vi ikke også lige åbne for fleksibilitet på jer. Hvis man gjorde det, hvor mange stater er i USA? Er der 50 stater?
Ja, 50 stater, ja.
Så hvis vi siger 20.000 divideret med 50, så er det 400.
Mm.
Det svarer til, at der var 400 ulve i hver stat i USA, og så sagde man, det er svært at være på side. Skal vi ikke lige til? Det er der, vi er.
Ja.
Altså, jeg begriber det ikke. Jeg synes simpelthen, det er så... Den er så nem, Bondo.
Ja, ja.
Jamen, den er så nem.
Altså, jeg skal nok også vende på en 25-årig, lige så snart at jeg bliver angrebet af en ulv første gang. Men jeg har lidt på fornemmelsen, der kommer til at gå rigtig lang tid.
Første gang tror du kommer til at ske. Hvor mange gange tror du bliver angrebet af en ulv?
Prøv her, hvis der er 20.000, så må det da snart ske.
Det ville selvfølgelig være sjovt. Det ville være lidt sjovt, hvis en også bliver angrebet af en ulv.
Ej, det kunne fandme være sjovt.
Det ville være et rigtig rap. Så tror jeg faktisk, jeg vil tage nogle af mine ord i mig.
For helvede, mand.
Ja, ulven er ret farlig.
Bare blive sådan nogle fucking løgnere.
Ja. Første gang, jeg bliver angrebet nu.
Det er sindssygt. Ja. Nå,
vi tager lige de andre hurtigt.
Nej, vi tager dem ikke hurtigt.
Vi tager dem hurtigt, fordi det er det hurtige.
Okay.
Der er en fisk, der hedder Dorado. Det er sådan en malle, som lever over i Amazonasfloden, blandt andet. Og den kan blive kæmpe stor. Kom op på flere forskellige 100 kilo. Og
man
en fisk?
En fisk.
Ja, en ferskvandsfisk. Og en rigtig grim.
Okay.
Grim med sådan noget lange, sådan en rigtig klassisk mallesvin, ikke? En lang fød. Og man har simpelthen fundet ud af, at den rejser ekstremt langt. Den tager lige og svømmer fra den ene ende af, over i Brasilien ved Amazonfloden, og så krydser den lige helt kontinentet på sådan en snørklet rute, når den skal over at gyde, og den svømmer faktisk tur retur omkring 7.000 kilometer.
Jesus!
Det er meget langt. Mm. Det er den længste vandring, man kender til, at nogen ferskvandsfisk tager. Og her tænker man måske, hvad med ål, hvad med laks, hvad med ørred? De svømmer også i saltvand. De er jo katadromer, anadromer hedder det. Den her, det er kun ferskvand.
Mm.
Det er langt, Bondo. Hvis jeg svømmer 50 meter...
Er det ikke også kæmpestort for en ferskvandsfisk?
Kæmpe. Lang, 13. rejse.
Ja.
Og den har det jo et ret stramt, men fanger...
Nå, jeg mener også bare størrelsen af den.
Okay,
altså, ferskvandsfisk bliver der normalt ikke så store.
Nej, men kæmpe. Kæmpe, det er... Og det er faktisk sjovt, man ved ikke, hvad der er den største art af ferskvandsfisk.
Nej.
Og det er lidt ligesom, kan du huske, når vi snakker ørne?
Ja.
Hvor man sådan, er det størst vingefang? Er det tungest? Mm. Er det højest? Hvad er det for en,
længst,
der er størst? Ja. Mm. Og med fiskene, der har man det samme. Den tungeste ferskvandsfisk, man har fundet indtil videre, det er en ferskvandsrokke, man fandt over i Kambodja.
Okay.
Som var sådan, den vejede vist noget 350 kilo. Der er stor.
Super stør.
Ja.
Okay. Ferskvandsrokke.
Ja, prøv at se på Freshwater Stingray Kambodja. Giant. Fuck. Ja. Og så har du fundet, så er der jo nogle andre, så er der sådan noget Mekong kæmpemalle, som også kan komme op på, den kan fandme blive tung, 250 kilo, ikke?
Mm.
Kæmpefisk. Og man tror også, at der er nogle af de der rokker, som, at der er nogle større nogle, end dem, man har fanget indtil videre. Og det der med, så kan man tænke sådan, hvorfor har man ikke fanget de største endnu, når man fisker så meget? Og det er simpelthen fordi, at de flytter sig ikke specielt meget.
Mm.
Så hvis der er et sted, den ligesom har valgt at lægge sig den største af dem alle sammen, og man af en eller anden grund ikke lige fisker lige der, så er den faktisk rimelig safe.
Nå, okay.
Så hvis den migrerer, så er den fucked, men det gør den ikke.
Så den hygger sig bare?
Den hygger sig. Man tror, at den største... Nu kan man lave nogle modeller på nogle af de her ting, og kan regne ud sådan arter, levesteder, hvordan de svinger i længde, vægt, alt sådan noget lort. Man har kigget på det, og man gætter på, at den allerstørste ferskvandsfisk, der findes, nu hvor du spørger, nu hvor alle er så nysgerrige,
ja,
vi skal have en trummefjul, hvad er den allerstørste?
Brrr.
Det er højst sandsynligt en Arapaima i Guyana, som man vil gætte på, kan komme op på over 700 pund. Der snakker vi i lægmandsprog en ordentlig bas.
Men den har vi snakket om før, ikke?
Jo.
Altså, det er den, der også lidt ligner en dinosaur-agtig.
Skælden på dens hoved ser mærkeligt ud på nu.
Ja.
Den er meget smuk.
Ja.
Meget stor.
Fuh, den er stor, ja. Er det lidt ligesom den der alligatorfisk?
Det er også en af de største.
Ja.
Alligatorgeden.
Alligatorgeden.
Alligatorgar. Den kan man fange i Red Dead Redemption 2.
Ja, det ved jeg godt. Har du fanget en perfect?
Om jeg har.
Flere af dem.
Om jeg har.
Jeg kan ikke andet.
Nej.
Silent Arrows.
Jeg tænker ikke engang. Skudt den med min
shotgun.
Kommer
helt naturligt.
Men der er nogle fisk, der bliver bare kæmpe. Det må også være sådan lidt nøjeren, hvis man er ude at svømme, og der kommer sådan en svin, ikke? Den gør jo ikke noget.
Nej.
Et eller andet alligevel. Hvis der er et eller andet, der brusher igennem ens ben, og det ikke stopper, at det bare bliver ved i flere meter, og man er sådan, jeg skal op nu.
Jamen, det er det, jeg tror ikke, den gider at komme så tæt på, hvis den ikke gider at spise det, tror du?
Nej, du er nok ret. Og den ved nok godt, man er der.
Ja. Ja, det, jeg tror, den ved, du er der mere, end du ved, den er der.
Ja, jeg er ikke en forsigtig svømmer. Nej. Jeg svømmer dårligt. Jeg
er meget plasket.
Jeg har sådan en hård plasker.
Sjaske.
Vi bliver lige de lange rejser, for der er også en puma, også kaldet en cougar, også kaldet en mountain lion, også kaldet en... Yeah, you fucking name it. Som også har været ude på en lang rejse. Den længste rejse, man har registreret for en puma. Og det var så i Nordamerika, hvor de jo findes, hvor den vist nok gik fra Utah over til... Hvad fanden var det? Var det over ved Colorado? Anyways, den har i hvert fald rejst omkring 1000 kilometer. Og det er altså også, det må man sige, det er noget af en rejse, den har været ude på. Bondo, hvor blev du af? Nej, Bondo har forladt mig. Nu føler jeg mig helt alene i studiet. Og det her studie, det er så stort. Det er så stort og tomt lige pludselig.
Vi skal tilbage til en, hvad der hedder, quiz. Er du klar?
Kom.
Jeg har taget en lyd med den her gang, og der er faktisk to lyde, fordi... Jeg er blevet nødt til at slå den her lyd lidt ned, fordi at den sådan, det, jeg ved sgu ikke, om det lyder rigtigt, fordi jeg tror, den var speedet op, den lyd, jeg fandt, så nu.
Okay, shit, spændende.
Ja.
Jeg sætter mig lige til rette her og venter.
Okay, ja, så der er blevet pillet lidt ved lyden, det skulle du bare lige vide.
Ja, men kom med det, kom.
Okay, er du klar?
Ja.
Okay. Jeg skal lige skrue lidt op. Så.
What the fuck, hvad er det, du har fundet på nu? Det er sådan noget, jeg ikke ville høre, hvis jeg var i vand, det der.
Ja.
Det er i vand, det der. Det der, det er et søvehyr. Det der, det er Margaret Thatcher. Du har taget Margaret Thatcher i hendes real form.
Ja. Det er Margaret Thatcher.
Yes, man, jeg elsker at vinde.
Ja.
Er det Mogens Glistrup?
Det er det. Det er det også. De er en og samme person.
Det forklarer meget. Det der, kan det, hvad fanden kan det være? Det må være... Det er et dyr, vi ikke har haft før, jo.
Mm.
Så det er ikke en elefant.
Det er det ikke.
For jeg kunne godt være fristet til det. Den lyder elefantet. Mm. Den lyder stor på. Ja. Den lyder stor og brutal. Og den lyder, der er et eller andet, der siger mig, det lyder sådan lidt vandet.
Mm.
Den lyder ikke så valet, synes jeg.
Nej.
Men det kan godt være, at der er en val, der kan sige sådan. Kunne det være...
Jeg kan fortælle dig, at vand er en del af dens habitat.
Tak for ledetråden.
Mm. I hvert fald i det her specifikke tilfælde.
Okay.
Ja.
Kunne det være... Nu gætter jeg bare. Det kan godt være, at jeg rammer helt ved siden af, men er det en søelefant?
Det er det desværre ikke. Søelefanten er ellers også fed. Det er sådan noget... Det er 4 tons blopper, der bare kan lige komme op og slås.
Det er en perlifusion, som er fed.
Bare sindssygt, mand. Lad os se her. Hvad for en ledetråd skal vi tage? Bum. Ugens dyr bliver typisk mellem 150 og 180 cm langt, og har en ret bred vifte af fysiske udseender, som skifter ret meget på tværs af, ikke populationer, men geografiske områder.
Er det vildsvinet?
Det er det desværre ikke. Det kan fandme være tæt på. Fandme tæt på.
Er det tæt på?
Ja, det synes jeg. Vil du have en til?
Ja, min puls, den stiger nu, det kan jeg da godt fortælle dig.
Ugens dyr har komplekse sociale strukturer, og bruger typisk kropssprog og kulturelle praksiser til at kommunikere.
Er det svensker?
Det er fandme, det er lige før, den er der.
Det er nordmænd?
Nej.
Den er svær i dag.
Du skal tænke bredere.
Tysk? Er det, okay, så 140-180 cm. En del af den habitat inkluderer vand, og stort udbredelsesområde, og den svinger meget i
Altså, vi snakker Arktis til tropisk regnskov og ørkner. Den er pisse ligeglad.
Åh, vi snakker helt bred palette.
Ja, ja.
Holy shit, okay.
Men udseendet skifter jo så også meget på tværs af, hvad kan man sige, de forskellige regioner.
Den stor, den lang, den lang, langt svin.
Ja.
Okay, den er sgu svær. Hvad fanden?
Vil du have endnu en curveball?
Ja.
Okay, vægten, den kan svinge alt fra 50 til 400 kilo.
Hvad fanden kan det... Snakker vi en art, slægt eller familie her?
Jeg tror, man snakker en art.
Okay.
Jeg kan ikke lige huske, hvor det er på stien, men jeg er ret sikker på, at det er en art.
Den er vild.
Mm.
Mellem 50 og 400 kilo?
Ja.
Der kan være to, okay, der kan være to forklaringer her, tænker jeg. Enten så er det med hannerne og hunderne er sygt forskellige,
mm-hmm.
vægtmæssigt, så man jo op på.
Det er seksuel dysmorfisme.
Dimorfisme. Tror jeg,
det kan jeg mærke. Demofisme.
Du kender det nu, kan jeg mærke ordet gået et stykke op i hovedet på mig.
Ja. Ved du, hvad man kalder det?
Nej.
Det hedder semantisk mætning.
Er det rigtigt? Ved du, hvad et ord, man aldrig nogensinde glemmer, er?
Nej.
Råkost.
Råkost.
Prøv at glemme det.
Råkost. Prøv at tænk, prøv at glemme ordet elefant.
Eller hvad?
Er du med? Har du gæt?
Fuck, den er svær i dag, Bondo. Den er god.
Mm. Skal du have lyden igen?
Wow.
Vi får lige lyden igen.
Kom med lyden igen.
Så kan du lige sidde og snakke lidt.
Kom med lyden. Hvad fuck er det der? Det må være en... Nå, nej, det er jo ikke en spækhugger. Den er jo meget tungere. Er det en eller anden slags... Nej, den er jo terrestrisk, hvis den er en del af dens habitat af vand. Så kan den jo maks være semi-akvatisk jo. Hvad fuck kan det være?
Det tror jeg ikke, man vil kategorisere den som.
Semi-akvatisk?
Mm.
Det er en enten eller hvad?
Ja.
Nå, ja, men så er den ikke akvatisk, fordi der er ikke noget akvatisk, der nogle gange lever på vand.
Nej, eller land.
Det er meget sjældent i hvert fald. Hvad fuck kan det være? Kan det være en... Nå, kunne det måske være en brunbjørn?
Det kan godt være 400 kilo, hvor lige var i overkanten.
Ja, okay. Nej, brunbjørn, den kommer ikke ned på 50 kilo jo.
Brunbjørn.
Kan det være en... Nej, sortbjørn, den kunne måske passe med... Men den går ikke i tropisk regnskov. Så langt syd går den ikke. Hvad fuck kan det være på... Kan det være en brillebjørn?
Nej, det kan det ikke. Det er det sgu heller ikke.
Nå, lort.
Ugens dyr bruger til tider redskaber. Hjælper det?
Er det en eller anden slags delfin? Der er nogle delfiner, der godt kan bruge redskaber.
Kan de det?
Ja, der er ikke nogen krybdyr, der bruger redskaber. Ikke nogen padder, der er ikke nogen fisk, så vidt jeg ved. Måske ikke nogen fisk. Jeg tror ikke, det er en fisk. Den vil jo være, den er jo akvatisk.
Er der ikke nogen former for myrer, der sådan lige kunne finde på at bruge en stang til et eller andet? En kvist.
Når den lige skal springe over en gren.
Ligesom i Ants.
Ja.
Så er en smuk lille sommerfilm.
Jeg tror ikke, at det er en... Tropisk... Er det en af de højere primater, sådan noget gorilla, orangutang, chimpanse, bonobo-agtigt? Kunne det være en gorilla?
En gorilla?
En slags gorilla?
Det er et rigtig, rigtig godt bud. Men det er det desværre heller ikke. Vi er altså ved at nå til vejs ende, Alexander.
Kom med det.
Okay, vil du have den sidste ledtråd?
Ja.
Okay. Det er en ekstra led. Ja. Den får du her.
Kommer der Marianne Hjelved. Ja.
Det er den originale lyd, men i original tempo. Ikke?
Nå, så det var ikke original tempo den anden?
Nej.
Okay.
Så det her... Jamen, det synes jeg også, jeg fik sagt. Jeg har pillet lidt ved lyden.
Okay, det er mist. Ja. Okay,
så nu får du den her. Det var den første, du hørte.
Ja.
Ja, er du med?
Ja.
Og det her, det er sådan, det lyder, hvad det hedder, i helt normalt tempo.
Yes. Det er mig.
Ja, det er så.
Fuck, det er sjovt.
Kan du regne ud, hvorfor? Det er 1. april.
No. Fuck, det er lol.
Ja, okay.
Jeg har lige kæft et... Du har sat mig i en grineren situation, når jeg tror, at jeg er Margaret Thatcher.
Yes.
Lol,
ja, den er sådan spolet ned til sådan noget 10% hastighed.
Hvor svært var det at udvælge lige præcis den lyd, du skulle tage fra mig?
Det var ikke særlig svært, fordi jeg tog bare en vilkårlig lyd.
Ej, jeg ville ønske, at jeg kunne gøre det med dig. Men jeg quizzer jo ikke.
Nej. Så man gør det på en anden måde en dag.
Skarpt.
Ja. Den sidste ledetråd, den synes jeg var lidt for... Det var sådan, at det er den dominerende art på jorden. Men vi er enige om, at homo sapiens er en art, ikke? Yes, mand. 400 kilo? Der må være et menneske derude, der vejer 400 kilo.
Det er der er kræftet med nogen, der vejer mere.
Det er løgn.
Jo, der er nogen, der har ramt de 500.
Det er løgn.
Mm-hmm.
Ad, hvor er det ulækkert.
Der er du altså, der er det der, hvor man kan tale om, der er du kraftig overvægtig.
Nej, undskyld, jeg ved godt, man ikke vil body shame, men i det her tilfælde, der må man altså også sige, ikke flere pizzaer til dig.
Hvis du vejer 500 kilo, der er der også der, hvor sådan, det dør du altså.
Ja.
Det kan du ikke, du kan ikke flytte dig.
Nej.
Det er vildt, men det er også, og når du siger det på den måde, 50-400 kilo for en art, shit, et spænd.
Ja.
Men det er også det, man ser ikke så kraftig overvægt, som man ser hos nogle mennesker. Hos dyr i naturen, fordi sådan, hvis du dør, du kan ikke finde mad, du kan jo ikke sådan fungere, vel?
Nej, hvis at dyr endelig gør det, så kan man sige, så er det jo for at gå i en form for hi- og dvale-tilstand i en periode, ikke, hvor du så ligger og forbrænder det hen over en lang periode.
Præcis.
Sådan at fungere til daglig liv som en stor, fed bjørn, der skal ligge 6 måneder og ikke bevæge sig.
Ja.
Det dur nok ikke i længden.
Nej, og ledende, alting kan ikke holde til det.
Nej.
Det er bare en dårlig idé.
Er det derfor, at du har... Altså, at den der... ikke superfauna, men hvad er det?
Megafauna.
Megafauna. Mm. Og alt sådan noget typisk kun eksisterer under vand. Fordi det er der, at...
Nej.
Tingene kan vokse større, uden til store fysiske konsekvenser, eller hvad?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, hvis der skulle være noget lige så stort som en blåval på land... Jeg tror ikke, at det ville give mening, fordi så havde det... Mennesker har selvfølgelig udryddet det, men så tror jeg, at så havde de været der.
Ja.
Man har det der med... Det er jo det, der er sådan lidt sært med, når vi snakker megafauna.
Mm.
Så oppe i hovedet er man sådan, mega, hvad? Okay, hvor mange 100 kilo?
Ja.
Der er det bare sådan en tommelvejregel. Det er sådan alt over en 25-30 kilo. Fordi at det gennemsnitlige dyr er 1 centimeter langt. Fordi de fleste dyr, det er insekter.
Mm. Okay.
Så når man snakker sådan, det er det der spænd. Tænk cirka en bæv, en mellemstor hund.
En mellemstor hund.
Det er megafauna-grænsen.
Okay.
Og man
så er det jo et godt målestoksforhold, vi har fundet os sådan lidt af omveje på en eller anden måde.
Det er det, vi kører med det.
Ja, tak.
Nå, fodboldbaner, det er et skæld åndssvagt.
Har du noget at sige til hundsdyr?
Jeg vil gerne sige, at jeg måske skulle have lidt mere selvindsigt, når jeg ikke engang kan gætte mig selv. Det er jo haftet med pinligt.
Det var et fedt lyd, hva'?
Ja, det var nice. Ja. Tænk, jeg lyder sådan.
Ja, og hvis der er nogen, der kunne tænke sig at modtage, hvad kan man sige, den her lyd på en eller anden måde, og de godt kunne tænke sig at gøre det til deres ringetone.
Yes. Se bare til, så får
I den. Så slider I bare lige ind i min DM, Kalle B. Kim, og så får I sgu sendt den.
Værsgo, mand. Bondo, vi skal til nogle spørgsmål fra lytterne, og det andet spørgsmål, det vil jeg meget gerne have lov til at læse op, så hvis du vil læse det første spørgsmål op, kunne det bare være fedt.
Ja, tak. Det første spørgsmål er fra Mille. Hej to. Hej, Mille.
Hej, Mille.
Jeg har lige et spørgsmål, som jeg håber, I kan hjælpe mig med. Lidt sjovt, synes jeg også. Mm-hmm. I mine jordbærplanter opdagede jeg for et par uger siden, at der var begyndt at vokse nogle træer op for mit bed. Gætter på, det må være en form for fugl, der har tabt i gåseøjne et frø fra et træ. Nu har jeg så plantet dem i nogle potter for sig selv, men jeg har egentlig ikke planer om at skulle have en masse træer på terrassen. Nu ved jeg ikke, hvilke træer det er, men kan man godt bare plante dem ud i naturen? I snakker jo ofte om, at der skal mere naturlig natur i Danmark, og det er jo... Og det er de træer jo. Man kan godt bare plante dem ud nu, de er cirka 5-10 cm høje, eller skal jeg bare lade dem vokse i deres potter, indtil de er blevet lidt større, og jeg kan plante dem i naturen, måske om et par år. Hilsen, Mille. Tak for spørgsmålet, Mille. Der er vist noget med... Er det ikke det, Andreas, der har sagt det før? Ikke? Fordi han er jo landskabsarkitekt, sådan noget med, at bestemte træer er bestemte størrelser, kan du ikke bare plante ud naturligt, fordi de enten skal have mere eller mindre sol. Mm. Så hvis en naturen ikke udbreder sig på en naturlig måde, så er der simpelthen noget, der bare vil tage al solen og simpelthen skygge for meget for nogle andre planter. Så altså, de vil sandsynligvis ikke overleve, hvis de skal bruge meget sol, hvis du bare printer dem ud i en eller anden form for bøgeskov.
Jeg tror, du har ret i. Og der er også nogle af dem, hvor hvis de får for meget sol, så vil de bare grille, fordi at, så er det meningen, at de skal vokse op i en skov, og så vil de gerne sådan lidt skygge.
Ja.
Det kommer også lidt an på, hvad for nogle træer det her er jo. Og man kan godt sige, hvis der er en fugl, der er tabt, jeg ved sgu ikke, hvad det er for nogle træer.
Kører der en stuebjerg?
Ja. Drive a stuebjerg. Ja, ryk dem op i stuen. Jeg tror også, når man planter dem ud, det kommer også selvfølgelig an på, hvad det er for nogle træer, der er en stor chance for, at de dør.
Ja.
Det er også det, når man planter dem ud, så hvis de har stået op ved... Nej, de har jo selvfølgelig stået ud.
En hård vinter.
En hård vinter, det tager lidt meget.
Ja.
Den er ikke nice. Mm. Jeg ved det ikke. Mille, vil du ikke sende nogle billeder af dem?
Ja.
Fordi at lige nu, der er vi...
Men jeg forstår heller ikke, altså Mille, fordi du skal jo vende din jordbærbed. Et jordbærbed, det skal vendes hver tredje år, for at kunne have god nok jord til at kunne understøtte, hvad der hedder jordbær.
Mm.
Det er derfor, der er mange, der har tre bede.
Ah, så man kan køre shift lanes.
Ja.
Hørte du det, Mille? Ja. Det skal vendes. Send, Mille, hvis vi kan få dig til at sende billeder af de planter, så har vi ligesom fingeren på bålen.
Mm. Okay.
Skide fedt. Jeg hopper videre til den næste, ja, og den vil jeg gerne, selvfølgelig med din tilladelse, Mathias Bonnok, giver mig lov til at læse op. Mange tak. Det er fra Johanne. Johanne skriver, hej.
Hej, Johanne.
Kæft, det gik stærkt, det der. Mega fed podcast, I laver. Tak, Johanne. Jeg har dog lige en kommentar til jeres trail-sko-snak. Salomon Speedcross er nogle rigtig tunge trail-sko. Man kan sagtens få lettere bløde sko. For eksempel mærket Bold eller Enough. Og hvis man skal løbe på våde rødder og andre glatte overflader, kan man købe pik-sko.
Det er så dumt,
Alex. Ikke dem til atletik. Søg på orienteringsløbsko, eller tjek profilen for det danske landshold i orienteringsløb. Godt tip.
Ja.
Løberen plejer at have et fint lille udvalg af O-sko. Det er så kort for orienteringsløbsko, vi har gæt på. Men ellers er der ikke mange forhandlere med fysiske butikker i DK. Men sko gør en kæmpe forskel i skoven. Det er også værd at nævne. Også værd at kigge på, om det er vigtigt med ankelstøtte, hvis man ikke er vant til at løbe på ujævnt terræn.
Mm.
Igen, rigtig fed podcast. Jeg laver vildt god snak med Magnus Heunicke. Med venlig hilsen, Johanne. Og så spørger jeg Johanne, om jeg må bringe det her spørgsmål i podcasten, og så svarer Johanne så, det må I gerne. Jeg har dog ikke sponsoraftale med hverken sko eller landshold.
Ah, dårligt, Johanne.
Ja, det skulle du altså lige have fået. Der kunne du have lavet boksen.
Ja, ja. Nå. Jamen, det kan da godt være. Jeg tror, det der er med ankelstøtten der, ikke, det er, at det er bedre at træne op, end det er at rely på den, eller hvad man siger sådan.
Ah,
og støtte sig op af den, ikke?
Ja, ja.
Så de næste 2 måneder, hvor jeg træner op til det der dumme løb.
Mm.
Okay, det er et langt løb. 55 km, det er fandme langt.
Der er 2 måneder til.
Ej, det er til januar.
Du kan godt nå det.
Nej, det er til november, undskyld.
Du kan godt nå det.
Men de næste 2 måneder, når jeg træner op, der træner jeg på, flat underlag.
Mm-hmm.
Og så går jeg ud og løber i naturen igen i skoven og sådan lidt. Og nok op omkring Holte. Der kan man stå lige på stationen og så nærmest bare løbe ud i naturen.
Genialt.
Ja.
Godt, du skulle tage dig en lille svirp op til Sverige og løbe i nogle montagnes.
Det kunne da også være lækkert.
Mm-hmm.
Men jeg tror ikke, man skal løbe for langt for hurtigt, fordi du skal jo stabilisere rigtig meget, fordi at, det er ujævnt underlag.
It is the way.
Ja. Har du noget at tilføje til det?
Jeg har ikke noget at tilføje til det.
Cool. Så skal vi til endnu et nummer med Medina.
Tak for i dag. Tak fordi I lytter med. Farvel.